Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Ti u bonginda ha u bonginda ha kwasinga ti da singa legoti America ibara ababa amama itawa mangoi ala sukwa pusunduru na terati fono no chala tima i na ndoti gerat buting bangu okona kona penzeni mbalamala wara 101.7 FM aike tatene ti ala swaki na batati bongi ala swaki na kodoro wande kre da beti ala kimachala ina ndoti banda tere voafrique.com ibarangala mingi mingi awa gosinga chala ike firme max koyawe dangana felix pasi sezimbo tungana tiso ala ike mana abikwa uta uta ike lasu kwa singa ti ubonginda rango iso da singa leko ti amerika muna be afrika tipika na patra nando a tene ti kodoro kwa kozo ni ti tene ilinda ti kwa singa ti ikizide gena la ti ma anduru asango Sango ti akodoro wande na Afrika Chimbungo wara Afrika du Sud na Ndembeso a wamanangombe titi sendagi wara ti universita keleke atere ti kiri na da manangombe ti mbeni mbela ti kodoro ni asigi na ndo tene ti seni so aunda na ala kue ti tene ala suru ndo ti maboko ti ala na tonga ti kangango lege na kobela ti COVID-19 ayeke mbela so azia ngonzo mingi na be ti agbani na pupu ti awamanangombe ti so so ala baa tene na mungo mbelani ahunda nga ala na gbungoli ti ala na ndö ti mbelani pepe na bango ndö ti ala ala baa tene tongana ala gue ti tene asuru ndö ti maboko ti ala alingbi azi na ala lege ti tene ala wani ayeda ti gue na ya ti mbeni mbe ti sango wara communiqué so ala sara abungbi ti awamanangombe ti so atene tongana azi ngia ni pepe fade lo yeke sara ambeni akuta abungbi ti fango ngonzo wara manifestation sango na kodoro ti mali ndo kuâ ti yongo azo na lapara ti sky ayeke zi ande na laposo so ayeke ga yanga ti mbeni fini lege ti tambulango ti alapara ti lo na pupu ti bamako nga na conakry li kodoro ti guinée zingo yanga ti lege ti tambulango ti alapara so ayeke tongana ngangu so akodoro use so so ti tene kodoro ti mali na ti guinée ayeke sara ti mu maboko na mba na ngoi so ala use kue ayeke na agbe ti azingiri ti bungbi ti akodoro ti afrika ti do wara CDAO na biko oko ti yenga so yeke da sango afa atene kodoro ti mali ato fade ambeni awatokua ti lo na gbata ti conakry li kodoro ti guinée nga lo to ambeni na kodoro ti mauritanie so ayeke na tere ti lo ahon kue ayeke ti lo na ti bungbi ti CDAO pepe awatokua so ayeke ala so fade ala gue ti pika patara na akodoro so ayeke na tere ti mali ti baa na lege nyensi akodoro so alingbi ti mu maboko ndangba sango ti akodoro wande ndo kuâ ti OIT wara Organisation Internationale du Travail so ayeke baa ndö na ndö awakusala na dunia mobimba asigi na mbeni tondo so lo tene sioni ngobo ti ngungo azo tongana kungba wara ti kango azo so mu ndiu franza airi atene trafic humain ayeke mbeni sioni ngobo so na ndembeso ayeke mai mingi ti gue na nduzu na ya ti tondo so ndo kuâ so afa atene trafic humain wara kango azo so ayeke uta kuta kpale ti dunia na peko ti kpale ti bangi nga na ti ngombe nga asango so asigi na ti tondo so afa atene mingi ni kpale so asara si azo mingi aga tongana angba ti ngoi so yeke da wara aesclave moderne nga afa atene wungo ti azo so kue ala yeke tongana angba na dunia ti laso wungo ti ala si kotobale osio wara 40 million mingi ni abaa tene azo so si ayeke mu ka ala na ngba na ti sioni ngobo ti trafic humain ayeke mingi ni awali nga na amolenge nga afa atene sioni so abagigi na ti akodoro ndende ti dunia mobimba ayeke ta tënë gi na kongo nda ti anduru asango ti kodoro wande so si yeke zi yanga ti kuasinga ti e ti ubongindara ti laso so kuta mama tënë ni ayeke luti na ndö ti tënë ti tambulango ti amaboko na ndö ti ngu ti ubongi
ala yeke ma ubongindara na ndö ti viwa
Ubangindara. panusea baba mama la sokwe apusu nduru na perti fono nontela na la kuisu timayi na ndoti gere puputi iswa kengbangbo kona kona penzeli mbalambana na bata chibongi waka 101.7 FM ala tiko doro ande idabiti ala kimae na ndoti banda tere voaafrique.com ala kimbili mbili na ati kwa singati ubongindara ke kwa singati da singa legoti amerika waka voa de l'amerike ake tatenengo iso da singa suwa muna be afrika ati tene apika na patara nandu atene tiko doro ake na angati singa wagu singa tala firme max koya weda ngana Felix et pasi zengoso le lundo timunai asango tibe afrika na tiko doro wande lasso agenichi ake azutunga na severengoko ake wabe afrika wa manangombechi na da sindagichi orleyon ngana teratulo ake duchi desire mbatangumbe sole ke wabe afrika na seseti amerika Aike mbili mbili nando chala sinye ke zi angati kwa singa so severin ibarala izile gena la titene ala fater chala na wa mangoi.
Ibarala mingi itafime iltimbi ya ke severin goko mbeke wa mandangombechi na University Orléans na France na ngoisu.
Kier singila nala iba kutambeti swala kizana sisi ande ndali chungo makanga chala waka test chala kina nduchi zingo lege na Beafrika susi kwa inga tene lo bandu na nduchi ngu ingo pepe su mjifranza tene lo kia onklave ngasi na titi test chala la bandu mingi na ndo nengo waka importance ti ngu sui kinani nga kana ika ataki ngu ingo pepe mebali sui kinani ala bacha la fada tene bali so le ning ngati sa rambeni ye wara le jeune beni rôle bali so tambula ngonando tulo wara ye so ira te transport fluvial na be afrika ke tunga na yen
merci mingi ita firme ndali ti undango ndochala kodo ti ayeke kodro so si a wo ke na lege ti tene a nangu ingo pepe me na to mondani giriri même ti tunga na si a munzu poro a découvrir Centrafrica à la antile timbu passe guizuri nege ake ando dapedon nege tile timbu tie so ti bangi Brazzaville ake tungana mbeni nege so a lina ya ti mbaye ti kodro tie so ake important mingi a sara kota kwa mingi me mawani ake ti so tambulango na letimbu ara yomba kumba yomba na letimbu na popo ti bangi na Brazzaville Agwe yeke a commencé ti kil na popo ndali ti amena kpale so si a nguru ni si aina tambro a zoni pepe na ngoi so fade so dango na akumba na kodro ti a ga mingi na mbege ti dola wara na Cameroun te ti so azo a mule ti ngu ni encore mingi mingi pepe
nengo wara importance ngu so ayeke tongana ye tongana amu na lo ngangu
na akodro kue ti ndö ti dunia akodro so si ayeke na akota ngu tongana ti tie so abale so ake utilize ni ndali ti yongo akungba ndali ti ngere ni ti kungba so si aga na le ti ngu ngere ni ayeke na sete mingi ahon ti so si aga na akota lege me kozo ando giriri kungba na kodro tie kue ayeke hongi ti le ti ngu asara si na hongo na kungba na le ti ngu ayeke développe akodro so si ayeke na yanga ti ngu alondo na amo ngumba azinga juska ti gue na bongi akeke ti akodro so abangi gigi ndali ti kusara ti tamburango ti ama ngbuku so donc na ngoi so yeke da e ba concurrence ayeke dape lege ti le ti ngu ni a ti tingo na gbeni asara si ngere ti akungba ayeke na nduzu mingi na bongi e baka tongana e za fade be ti ye ti tongana si e leke lege ti tamburango na le ti ngu ti yongo akungba na le ti ngu e yeke fade na concurrence e ga na kungba na mbege ti Brazzaville e ga na carburant e ga na ciment e ga na tol e ga na gba ti akungba kue e li na ni wara akungba so si eyeke leke nga na kodro ti e to akungba ti yaka wara abagara so eyeke tokua na Brazzaville tokua na mbeni akodro alingbi fade ti on yamba
e dabe ti so mingi ka azo ayeke tenetene ti ngu ni so lo yeke woleka kete lingo ti lo waka konongo ti lo angbagi tongana ti kozo wara nga ambeni aye so atene aréchauffement agbo tolo na sese
ita firme asolution ayeke mingi me kozo ni si e sara tene ti olengo ti ngu est ce que e gi ti na nda ti akpale so si transport fluvial wara yongo akungba na manguko awara na kodro ti nda ni ayeke nyi tongana e ba achiffre ti kungba so si ayoni na le ti ngu so si so 4 amu na ye e yeke ba so alondo na année 1980 ti gue juska na 2017 so akungba ni atambula bien na 80 mbi aga ti si a partir ti année 96 ti gongo na ni so wungo ti akungba ni akommencé ti kiri na sese me i ba mbrimbri nda ni ayeke nyen ayeke aani so si guerre à London ambeke ti Congo tamblango na letingu apendiona pe donc azu sa ke yo kapumba sa na letingu so comme guerre na ningala ni na Congo a sa sa la perdre habitude ni pas de ça la développer voir outil ti dana kumbata na legeti dola a ke legeti letingu ni tenti guerre donc akpale so ti na kodro ti mingi tenti guerre la ke kota mama ti teneni me teneti olengo ti mbwa ti ngambeli akoti teneni ndali ti so na niveau ti porte zinga meni akota tena ke kasu na bura ke kanga lege na batu ti tene a ga jusqu'à ti na bongi. Mais à tenir soit qu'à fini tena pas qu'à tenir so à que t'as la d'agiriri avant de tenir quoi tu t'embrasses mon allégeance à commencer à nous à que fini tena pepe mais tout mal et il passe aussi d'ati quoi tu t'embrasses mon allégeance tu y en vas combattre na bateau so à fonctionner j'en appelle dana que d'ati tenir quoi faire et que bani tout malin et que basso depuis na année tout malin mou a donné ti débit ti ou bangi depuis 1911 et basso na 1911 dani tenir ou le mot tu quoi t'es tapé. Mais est-ce que quoi bateau tamblando na legini a tamblando na legini quoi pepe na buru toujours bateau a kayo kumba pepe ndani la tamuzo pour atara ando legeti chemin de fer na zinga a londa na kodose ni mungu ayo kilometre mbrambra
I kirna la singi la mingi mingi severengu ko alangba na ina ngati singa tunga na chiso itene fadenga ike na usegene chi ake Désiré Mbatangoumbe Désiré Mbatangoumbe ake gati loti fanayi beni bangondo na nduchi ambena kodoro sunga ake tunga na be Afrika su ala ke nangu ingo pepe a onkwe ala ke nalegi use waka uta chili nango chikumba na a yati agbata chala Désiré Mbatangoumbe e inga su ala gwe tambula lani na kodoro ti mali inga si ala gwe tambula na bagi ti chad de nati akusala ti dengo buze chala akodoro use so ala ke lindana kumba tungana ye nandu chala e ki tondani na tapande ti kodoro ti mali
bon la magi ti mali son driven du kala ni wati dengo buze alege so binga na ko use lege ti kutukuto ke bina lege ti tranke ti kutukuto ni to kumba kana porti abidjan na Côte d'Ivoire akoro montini jusqu'à na mbeti cherke ti dugu ali na shikaso na mali et puis ako jusqu'à na bamako bon a lege so apre kana me kumba la mirango si bi te puzi andu kala se si mali lege ni sa andu njona pe mali ti bira kana se si Côte d'Ivoire na ngusamu se bako na kona donc imuni gente si Senegal na mbeti Senegal limo na option use soit mogana lege si kutukutuni so mu kumba kana Dakar moka mo on mbu moka jusqu'à na tambokunda mo sina frontiere nindo so ti mali na Senegal et puis mo linda na kote malini et mogana lege jusqu'à mo linda na kai mo la so na bamako be possibilité que aussi les souvent utilisés à gap à train pour mon gap à train c'est la route de la Dakar jusqu'à la Bamako aussi parce que comme on dit que soit à la Kumba aussi la société malienne là.
Kainga nga suna ati tambula chala la singa na mbeni kodoro swa ki na tereche su lunga kwe loke na guingo pepe swa ki kodoro ti chade ambagi kanga inga suwa la guinganda chambi na iti guze ti chade akumba akilika tungane.
Bon, ti chad bi inga te leke ake kota le principal leke na su ina chade kwe kumu che inga porti do ala we azi kumba we ki bo yumu gwani pasi mbi veni mbuli gesu gwana chad bi mu kumba de bembi gwe mtuka akutu chika ngone dambi muna porti do ala bi kwe yuske sina nga undere bi mote kontinu shka kuseri sari marwa pi kuseri inye na andamena. Bon, amène-le qu'il y a que soit à Zola que mou, à Sinanga, on dérénine de zo, au lieu de télé. Ah, on parle, car, ou à Tigouani, ah, on t'a fait un bétique béni, puis à Sina, un bétique, so, moutou. Ça, que la suite, tu tchad, et puis à l'Indonéka. Bon, les gars, tout le monde, apparemment, c'est bien bitumé, et à Kouma, on t'a, et c'est sécurisant. Parce que ce, le monde, ça, que les gars, tu risques, les gars, tu sais, pourquoi, alors, ma petite, si, un bétique, entre Garoua, Maroua, ou bien Maroukou, c'est lui. Mais bon, de pas battre, on a une journée aussi, mais les gars sont dans le monde. Mais les gars sont là, je crois, par Pénin, c'est l'Inde, par Niger, c'est là où on a le chat. Puis tu as les gars sont là, quoi, parce que bien, tu as le monde. Mais les gars sont aussi, mais les gars sont là, comme ça, par Pénin, et puis à moi, c'est le chat aussi.
Ala inga titi inga pendere mingi, ala inga les gars, c'est à Kumba, à Kelida, so à Lununa Cameroun, à l'Inaï. Et qui n'a légué ni sous au cosou, ni si à la bataille à tenir à l'immitigal nani, ton n'a pas l'ina codoro.
Bon, pas de son petit gars, n'a guetté son tora. Légué ni son mini du père Sinaldoni, à Kanga, à Kanga, son petit voir à l'été, mon père, et Kumba, à Kapé, Et pourtant, à Ando, à Jacqueline, à Kumba, par Betty, 15 ou par des perpératifs, qui a gagné, enfin, tu sais, comme une grille qui est en boulot. Et à la parler, dès que Guinée, à quand la cancer, c'est fini, à quand à couper, et ça, on a vite monté contre, contre le mouvement, ma preuve, à tu sais, bloqué une fois rien, pour t'actualiser, dans le monde de Guinée, et à que. Il pense à 15 ans, il est explosé à Benin, à l'Église, à une option, qui n'a pas permis au cas où tu es Benin, c'est un Benin Capo. Ben, l'Église n'a pas permis d'être à Kumba.
A ke katene gina nduti, mama tene sunga si kene chie severansa tene nduti, nengo wara importansi tene akiri le kere nduti nguti ubongi. Ndali chie na bango nduti lolo balo tene akingambe ni legi swa kiduchande tungana use legi chie tene akumba agwe aga na popo chie na akodoro wande ala batala tene so tungana.
Ndali d'accord, ma tene sunga chie severa tene.
Singa ike kira na tenena la fafadeso severin goko ticha la la sola tenetene chindo chingu alaba tene ama mboko aki yon de kumba a on akumba so akutukutu aki yon ando chilege
mboko aki na kapasite mingi a on yon kumba na lege biki muna la mbeni tapande tunga na kumba so mboko alundo na Brazzaville mbeni mboko so si loke na barge ou mene solo yon 4000 ton na lundo na Brazzaville si na bongi loke sara entre l'ango barakon na l'ango barakon a usho sur le sinabongi mais l'ou gana 4000 tonnes so il faut amou a camion si 30 tonnes so 133 wara mbango kon a balota na otati alingu chite na yokumba so batu ako a gana ni batu ako yokumba na on legeti a kutukutu na ebanga agbata kutukutu so tongona abangu chi dadaso ake zana yatala ake taranginza mingi na legeti teneti ayeso angolui wara environnement ala te polye mingi a on legeti letingu tongona emungeri ni kumba so ayona letingu na Brazzaville gana bongi don tongona momo une tonne du kumba so ayona batu au kilomètre à Kessara 0,05 dollars. Donc, si tu tenais ton amouton, tu kumba ako na Brazzaville, tu tonganati à Ganani jusqu'à Asinani na Bangui, Nginzatilo à Kenak Benimingi, mais ton agati potalégué, Ngereni avec 0,15 dollars. À la base, différence ni à Kekotamingi. Mais encore, na 2021, so, Cameroun a décidé de yongere, de yonga kumba na Ndouzou. Kozo ando container ti 40 pieds so alondo na dola ti na bongi ngere ti lo ake 2 700 000 francs CFA mais fa de so la ke yonger na de nduzu ake gande 3 750 000 francs CFA so ti fa tenir augmentation ti 1 750 000 lati e ki wara ando to ngana ala luti na tenir a partir ka mo pataramba na ndu so ti fa tenir fa de ngere ti akumba ke gande encore cher mingi na bongi dali lati comme et que na moyen ou c'est qui gagne à combat à limiter privilégié gamona kumba che na leti nguti tenisi concurrence aga si Cameroun aussi a pas ton vaso a kir na ngere cha ina gbeni
anjoni songu akiganani akiga kumba wara akibuchane ngandali chi aswa kitambula wara a voyageur
kozando giri amena bapa ke dafa le keni pendre na isi duche akeda na konti bukasaso akigana na leti ngu donc akati gouvernement kodo che ti tena a étudier a contour cha isu ko awali gara ke guna Brazzaville mingi padeso avion direct guna Brazzaville ki apengiri ti avion se kota mingi zoko la kana capacité ti kota la parape tongana a développer transport passager fade akumule mingi na awabe Afrika ti gumana kodo ti Brazzaville ti gana kumba parce tongana kumba gami ngire ti kumba tinga na gbeni pi awabe Afrika alingi ti tena warai mais amena bangondo ti akati so ti tongana ti e kiri na pasitie ti dango na kumba na gbeni alingi ti aziporti bongi so akiri na lokari ngo na zinga akiri na ni benefice ni ake use ake ti so akiri na ni ka bato ake ga ti ba na mongumba akiri na na mongumba plutôt bato ake ga ti ba na mongumba ake ga na kumba soki akumba kuâ na mongumba ake sara si ake désengorge vi ti bongi tene awara ndo ti tene azo ali ayeke da aduti dandani ti so population ti bongi ake gugu ngo na devant ayeke mai alingi ti awara espace parce que oto ti gbaza bangi atanda alingi na maingo ti bangi na ndege ti banga ti kodro ti tie alingi ti azwi amena place ti tene ti administration asara kua da aleke ada ti ita peut-être ahôpital aleke ada ti école aleke amena
e kiri na ala singi la Séverin ala ngbâ na e na nga ti singa ayeke wupupu kete na lege ti monzuko fade e kiri na ti lisoro ti e na ala agene use oko gene ti e ayeke Séverin Ngoko so lo yeke wa manongombe ti ti beAfrika so lo yeke le kere gera ti mbeni kuta makanga na ndembe so na da sendagi wara université na mbage ti Orléans e kiri dabe ti awamango e so kuta mama tënë so si Séverin le kere ti wara na makanda ti lo wara test ti lo ayeke na ndö ti lege ainsi beAfrika alinginga ti tene lo le kere ndö ti ngu ti wubongi si aga tongana mbeni ndo so akungba yeke londo na ndö ni ti ga na bata ti bongi na tere ti lo yeke nga na Désiré Mbatangombe so lo yeke wa beAfrika na sese ti Amérika so lo lo londo ti lo fade ti fa na e tënë na ndö ti ambeni akodro so tongana beAfrika ala yeke na ngu hingo pepe ahokue ala yeke na alege mingi ti linda na kungba na ala e yeke mu tënë na ala Désiré Mbatangombe ala ma akuta tënë so Séverin alondo nga ti tene fade bangondo ti ala ala ba so ayeke gi ndö ti ngu ti wubongi wara ambeni alege nga nde alingbi ti duti da
Tonsombi sans tenu, il peut y parler que tu tenais, il peut y exploiter aussi porti tout ton parce que ça n'est ouverture à l'autre océan indien. T'as rien à bien au océan indien à partir, et puis tu vois là, Kumba, en baguette, c'est comme tu suis la gale directement, ou la bête est à côté, finalement, si tu sais plus, à Kumba, en baguette, ou bien, il y a que zone ici, pour bien dire que c'est un petit pan à long terme, mais il proclame ce petit salaire légué. Alondo par exemple de Kaka Pandoro et Aza négatif chemin de fer passant de Kaka Pandoro jusqu'à la porte du Soudan soit de faciliter aussi Mbeni l'église à combattre à Mindala ou le titre et baguette de Guinan baguette au centre antique Parti quoi, faut-il guiner que c'est la sécurité à Kumba, tu as dit la Kumba par le Cameroun, ou bien par Congo, Brava, ou bien par Congo, Kinshasa, par la porte matati, mais pas aussi dans Bagati, Soudanka. Si petit Sigi, Soudan du Sud, si petit Sigi, la Kumba, par Mbagika, la Tanzania, Kosongé, ou la Tlinga, la FC, ou sa petit été, c'était les mois Kumba, ça, Kono.
Ikiri singila na la mingi mingi Desire Mbatangumbi, Severin Ngoku, Tichala na Bangondo, Tichala Nyesi, Mbilimbili Alimbi, Akuta Siko Doro, Aganani, Tungana Ngobo, Titene, Pia Loso, Ala Ikebani, Tochingu, Ti Ubongi, Agata Tene.
Merci, Ita Fulme. Agerti, A Pia Loni, A Ikebani. Kozo Pia Loni, A Ikechiso, Gouvernement Alimbi, Tennessee, A Mouma Boko, na... Donc, quand ça y est, il y a un SCVN, toi, c'est un PP, tu l'as dit, 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 na mongumba dit, tu l'as 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 wara akiri même na port pétrolier azana mongumba ndati so ake port pétrolier ke isa ke risque mingi alingi tutina ko tagbata tonga na bongi pepe azini akina ni yamba titene a protéger so ake amena kota iso si gouvernement alingi titena sara la depuis ce cordotier a bagigi so meni kota pialo ndani ki transport fluvial na cordotier lumbeni du lekerni ake da pepe jusqu'à là so alingi ce cordotier a bumbi azu so ko a ingani na ndoni a partenaire ki privé na public qui tenait à réfléchir à ta même projet soit assez viable parce que et que na kotango tongaso et exploiter ni que il y a que perdant na yani tout on a exploité ngoso à qui les na bata bato à la bas même à que tenait yongo kumba na bato transport fluvial na tablan de na pendant tenti tenchire mais à que venait tout on a iba ngwa suku na bongi na à moitié septembre tu go novembre so mais bato te jamba la kola quoi c'est parce que à que vokumba pe à zoti vokumba na que mingi pepe bata que gala kola kona bongi a fait tonga na fade ngwa suku bata que gala kola kona bongi il comprend mais tonga na la gona bongi même ngwa suku bata que gala kola ko pepe donc ndati teneni a que forcement teneni ngwa susi a ko le pepe a ndata teneni a que yamba et ba kumba susi a ti kumba ti ya ka so se doit to kona c'est ti brazavi et que to ko encore après parce que guerre a que da a faya ka encore après mais et que wara kumba na dole et que donc na exportation et que déficitaire parce que faya ka encore pepe et produire après donc et puis exporter pépé donc à quatre parler ce gouvernement à date c'est un habile tu l'as donné surtout tu tenais à réfléchir tu es un criminel coup d'apport na mongumba et à va amener entrepôt stockage ta kumba en cas de rupture mongumba a alimenté bangui tu tenais à créer concurrence na cameroun par des cameroun ta baba à te tomber dans la type 20 ou qu'était pas d'ailleurs tambla
azwa ke daswa ke nandara tunga na fade ngurugba yeti sara machi kusala tunga swa zona ke dawe wara lingbi akira tu kwa azu ti tenala manambeti wara forme azu ndalini yeso ira ten ressources humaines nanduti tenesa la tene tunga na zapialoni na sese be afrika kinani wara le kinani pepe
et que na ressources humaines mingi pepe na domaine ti transport fluvial déjà même na kota kodro tunga na France et so tenesi transport fluvial akimeni ngoy a relégué na second rang même pas de son na kodro ti portugais papa de son à 2011 la terre va commencer tu bouna maboko tonga na ba même à 13 soit dans le domaine ni à que mingi pepe mena kodroti à faire la communauté de doctorat na doti tenesi transport fluvial na kodroti pepe depuis ce kodroti a exact exploité transport fluvial à que yeso za muni na ngere ngangu pepe a za mbungu seni andaka que yeso ti à que lingi pati tene a pousse kodroti a gona devant donc gouvernement aussi a lingi tene a former et ba même a capitaine ça bateau na kodroti ka à la kigia saisonnier, c'est-à-dire à moi là la star quoi n'ingui à Simbelingu yawe à Ungwa Ola wala du financier c'est à la kisara kisara parce que soit caméra parler aussi là gouvernement à l'ingui tenait à former encore mingi na à développer vraiment secteur du transport fluvial qui tenait à Mouma Boko na kodroti
iba ngui tia kigoye keke chitene a unji souverain qui zile genala ndali chitanga chitongo mbila chala kuzuni kwa sinala ikangbi
ndamba tene tibia kechi so ita firme bi unda na gouvernement titene a zile chilo na ndoki transport fluvial surtout tene ti kre ngo kota port na mongumba ata kota port na mongumba a gana kumba bataka fade ako mukwa na mlenge ti kodro a te permettre aussi titene a sara yeso a ira tene commerce di cabotage na bato ake yokumba a gaka na keke ta kodro so a ke développer aussi a kodro a ville secondaire sa kina angati nguzo tunga na bato a ga mingi mingi a ke développer ala aussi ala ke fa kuya katala parce que mon gumba ke grenier aussi la loba ya ke grenier a ke faye padala ke tukwa tile chingu tena kayo ala waranginza a ke sa ke fani a ontile chingu a ke sa la redevance na na kodroti na na SCVN na SCVN ak mungi njani ki investir aussi donc yunda na gouvernement tite en loba nuna ndoti projet ki kreye ngo kota for na mon gumba ki kreye aussi beni kota espace ki stokage si tene abata kumbada Asarasi amiengeti kodro ti loba mema za kulunga na bonga kuti gande kwa na mungu make mungu bati kwa na amiengeti kodro bati ni simbila simna la singila
singila mingi mingi na la severa ngoko singila mingi ngana la use geneti desire mbatangombe akegi gesinya kwa singa titi la swa kegoti kondani ndali chingo isoda singa munai alimbiawe ikiri bara ala sokwe apusufade